Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Efirda yana siz azizlar uchun berib borilayotgan eshittirishlarimizdan biri. Men G'olibbek esa mikrofon qarshisidaman. Hozirgi kunda masihiylarga nisbatan turli mamlakatlarda turlicha qovg'inlar bo'lib turibdi. Bunday qovg'inlar bo'lishi hech kimni hayron qoldirmasligi aniq. Chunki Rabbimiz Iso Masihning o'zi ham turli qovg'inlarga duchor bo'lgan edi. Shu haqida esa bizlarni kelajak avlod masihiylarini oldindan ogohlantirgan edi. Aziz radio tinglovchi, agar e'tibor bersangiz, qovg'inlar tufayli ayrim muammolar kelib chiqayotgandir. Lekin Xudo o'z xizmatini aslo to'xtatmayapti. Aksincha, yanada birodarlarimizga kuch, sabr toqat berib, oldinga qarab yurishga undayapti. Shayton faqatgina masihiylar orasida ikkilanish emas, balki turli qiyinchiliklarni ham tashkil qila oladi. Uni birdan bir xohishi masihiylarning hayotini nafaqat og'ir qilish, balki muammolarga ko'mib tashlashdan iboratdir. Shaytonning asosiy hujum qilish taktikasi bu qovg'inlarni tashkil qilishdir. Agar shayton o'zining shu maqsadini ozgina bo'lsa-da amalga oshira olsa, katta muammolar kelib chiqishi mumkin. Masalan, oilalarda ota-onaning qarshiligi, er va xotin orasidagi muammolar. O'zbekcha qilib aytadigan bo'lsak, ota-onaning o'z farzandlarini oq qilishlari, xullas shunga o'xshash muammolar. Bularning bari shayton tarafidan masihiylarga qarshi uyushtiriladigan hujumlardir. Agar tarixga nazar soladigan bo'lsak, ko'plab ibodatxonadagi birodarlarimiz dushmanlar tomonidan o'ldirilgan va yo'q qilib tashlangan. Azizlar, shunday bo'lsa-da, Xudo yuragimizga tinchlik bera oladi. Hech kim Xudoga qarshi chiqa olmaydi, uning ishlarini barbod qila olmaydi. Eski Ahd kitobidan bizlarga ma'lumki, qanchadan qancha podsholiklar masihiylarni turli qiyinchiliklar orqali o'ldirib tashladilar. Yovvoyi sherlarga yedirib, tiriklayin yoqib yubordilar. Xo'sh, shu orqali nimaga erishdilar? Xudoga shukr, Xudo tomonidan yuborilgan najot haqidagi xushxabar bizlar yashab turgan davrgacha yetib keldi. Dunyoning turli burchaklarida sodir bo'layotgan qarshiliklarga qaramay, Xudo o'z farzandlarini himoya qilyapti. Har kuni minglab insonlar uning oldida o'zlarining gunohkor hayotlaridan voz kechib tavba qilishmoqda. Shunday bo'lsa-da, aziz tinglovchi, hech qachon beparvo bo'lmaylik. Shayton kutilmaganda o'zining ayovsiz hujumini boshlab qolishi mumkin. U masihiylarga qarshilik qilish uchun turli usullarni qo'llashdan charchamaydi chog'i. Biz masihiylar esa shu orqali iymonda yanada mustahkam bo'lib boraveramiz. Birodarlarimiz uchun, vatanimiz uchun tinimsiz ibodatda bo'laylik. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.